dziesmu un deju svētki. Tradīcijas un jaunradē.
Tautiskajam tērpam ir labi jāizskatās. Tam jābūt atbilstošam mūsdienu estētikas prasībām, jeb kā teica 19. Gadsimta nogalē, jāatbilst sava laika daiļuma garšai. Tā savā grāmatā Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimtā raksta vēstures zinātņu doktore Latvijas vēstures institūta etnoloģijas nodaļas pētniece Anete Karlsone. Par šī daiļuma garšu gan vēsturē, gan šodien šī raidījuma autora Zane Lāce uzrunās vairākas tautstērpa speciālistes, darinātājas un valkātājas. Mantoti no vecmāmiņa pūralādēm, darināti pēc muzejos skatāmiem paraugiem vai piemēroti mūsdienīgām tendencēm, tautstērpi ir neatņemama dziesmu un deju svētku sastāvdaļa. Tie ir šo svētku vizuālais kods. Un arī šogad dziesmu un deju svētkos būs tautstērpu skate. Pēc kādiem kritērijiem tie tiek vērtēti, to vaicāju vienai no vērtēšanas komisijas pārstāvēm un nulle citētā fragmenta grāmatas autorei Anitei Karlsonei.
Tautstērpu skatē varēs piedalīties ne tikai dziedātāji un dejotāji, arī folkloras kopas, koklētāji, individuālie darinātāji, bet tas, kā pēdējos gados, jo es domāju, šogad nekas būtiski nebūs mainījies no tā, kā tērpu skatēs ir vērtēti iepriekšējos gados. Tiek vērtēts atbilstība tradīcijai, tātad šīm zināšanām, kas ir izpētīts, kas ir zināms par muzejos saglabātajiem tērpiem un tiem, kas ir atmiņu pierakstos pierakstīti. Atbilstība noteiktai vietai, noteiktam laika periodam, lai nebūtu tā, ka tiek salikts kopā ļoti klai dažādu laika periodu, tur, teiksim, 12. Gadsimts un 19. Gadsimts, vai, teiksim, lai netiek jaukti novadi, bet es domāju, mūsdienās tik rupjas kļūdas neviens vairs nedara, bet, nu, tas tā, nu, lai skaidrāk apmēram ir. Un individualitāte. Deju kolektīviem varbūt mazāk, bet arī koru tērpos tie tērpi, kuri iepriekšējās skatēs guva atzinību tāpēc, ka bija meklētas individuālās iezīmes vienveidībā, ja tā varētu teikt, jo senāk tāpat visi nestaigāja vienādi, un ja no mums ir muzejā nonākuši tikai viens brunču paraugs, tad tas nenozīmē, ka visas pagasta meitas staigāja vienādos brunčos. Varbūt es neaicinu tagad pilnīgi brīvi sākt taisīt variācijas no galvas izdomāt, nu ja nav, nu tad mēs izdomāsim, bet saprast to raksturīgo, iemācīties tradīciju, kas tai vietai ir raksturīgs, un meklēt dažādas nianses, kā to tērpu padarīt individuālu. Protams, varbūt arī tautstērps figurē tīri kā skatuves tērps, kur paņem un kolektīvam izsniedz, un tad viņi atkal pēc koncertu novēlk, atdod, un tā viņš arī, protams, funkcionē, bet tā cilvēku attieksme ir tomēr drusku savādāk. Un vēl tas, ka deju kolektīvam varbūt šīs individuālās nianses ir varbūt drusku mazāk svarīgas, jo deju kolektīvs darbojas kā kolektīvs, viņš darbojas uz skatuves vizuāli kā vienots veselums. Kors arī it kā ir vienots veselums, un tad pašā laikā viņš nav tik kustīgs, viņš ir statisks, un tad, ja tas tērps ir ar drusku niansēm, viņš ir tomēr interesantāks un dzīvāks, jo tautstērps nav uniforma. Tas ir tas, uz ko mēs arī tērpu komisijā, cilvēki, kas mēs tur esam, ka tā ir tā mūsu vienotā attieksme, ka tautstērps nav uniforma.
Cik daudzveidīgi ir mūsu tautstērpi, to kopš 2015. Gada varējām pārliecināties, skatot ceļojošo izstādi Latviskās dvēseles raksti, kas šo triju gadu laikā tika demonstrēta vairākās Latvijas pilsētās, un šobrīd ir skatāma Ģedarta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā. Izstādē ir eksponēti tērpi no tautstērpu centra Senā Klēts, kā arī priekšmeti no Latvijas muzeja krājumiem, fotogrāfija izdrukas, etnogrāfiskie un arheoloģiskie priekšmeti, latviešu rakstu zīmes un informatīvie teksti.
Te var skaidrot daudz un dažādus rakstus, bet es domāju, ka būtiskākā to lietu vērtība ir tajā tiešām rakstu smalkumā vai šīs izšūma tehnikas smalkumā, ja salīdzinām Ziemeļlatgales vai to Dienvidlatgales villainu, tad tomēr tas, ar ko uzpērk šīs lietas, ir ar to savu ļoti kvalitatīvo amatniecisko izstrādājumu, ar to meistarību tieši tīri tehnikā, izšuvuma tehnikā, kāda ir bijusi kādreiz un kā šobrīd meistars spēj to parādīt.
Tā teica viena no šīs izstādes kuratorēm, Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena. Kopā ar Lindu un tautas daiļamata meistari Ausmu Spalviņu apstaigājam Jelgavas muzejā iekārtoto izstādi un pētām dažādu novadu tautas tērpus. Ausmas Palviņa mani pieved pie rekonstruēta 11. Gadsimta lībiešu tērpa un norāda uz bronzas spirālēm, kas ir iestrādāts gan villainē, gan arī kājautos.
Pacielājiet, lūdzu, ja, tikai šito mazo rotu.
Tas ir
kājauts.
Kājauts vīri.
Jā.
Pagad, cik grāmi te kaut kādi 200-300 grāmi varētu būt? Tātad vilna, kas ir arī kā iecelota ar iecelotas bronzas spirāles.
Spirāli, bet ļoti smalka spirālītas iecelotas iekšā un iecelotas un piešūtas. Viņš ir...
Man liekas, ir jāpaskaidro klausītājiem, celujostas celainas iecelotā ir aušanas tehnika
ar, vai... Aušanas tehnika ar celu dēlīšiem, kas ir kvadrāta vai dēlīts ar četriem caurumiem.
Linda, jūs esat šīs izstādes kuratori, vai jūs arī esat izmēģinājusi vairāku novadu un dažādu laikmetu šos tautas tērpus, un kurš tad ir tas smagākais?
Protams, kā arheoloģiskais varētu būt vissmagākais, jo tur jau, ja paņem pilnu, piemēram, labgaļu komplektu, tur, laikam, rotu svars ir uz 12 kilogramiem ar visu villaini. Tā kā, nu, graznējai villainai, ja ņem tur stāmerienas villaini, kurai ir cik 36 ugunskrūst iekšā, tā, man liekas, ir vislielākā, vissmagākā, tā gan mums nav šeit ekspozīcijā šobrīd. Nu jā, tad tas kopīgais rotu svars uz katra pirksta pa gredzenām, plus vēl spirāla aprocas visas un vainaks un kaklariņķi vairāki, tad nu, tas varētu būt tāds graznākais variants. Tā kā, nu, bišķi ir ko nest, un tāpēc arī tās šaubas par to, vai to ikdienā valkāja ar to skrēja, vai ikdienas darbus darīja, jo ir arī mūsu tādi, nu, pētnieki meitenes, kas ir mēģinājušas, kāpēc kraklam ir tās iešuvas sānos, kas ir pilnīgi fiziski pārbaudījušas, kā tas strādā dzīvē, jo kā viena no tām darinātājām, Aibrik, man teica, viņa saka, nu, pamēģiniet ar taisnu kreklu pārlikt grāvim, ja jums jābēg no kāda ienaidnieka, vai es nezinu, no kā. Nu, vienkārši ir citi dzīves apstākļi, kā lai pasaka, taisni, gludi, neviens nestaigāja, tomēr ir tā ikdienas sadzīve, ir savādāka.
Tā, jūs teicāt, iešuvis sānos, te mēs skatāmies tur, kur ir gurnu līnija, ja, kreklām.
Nu. Ir paplatinājums.
Tā, pacelsim nepieklājīgi, mēs pacelsim lībiešu meitenei bruņšus uz augšu.
Šeit ir paplatinājums.
Es teiktu, tā kā zvanveida svārkiem.
Jā, nu trīsturveida drīzāk, jā, paplatinājums, kas dod viņām platumu tam kreklam, un līdz ar to ir ērtāk kustēties. Un, protams, arī savu funkciju ir silti, jo šķēlums gluži varbūt nevajadzētu taisīt, ja tagad šui tomēr ir nosaktas kājas un ir iespēja kustēties.
Nākamais pieturas punkts ir baltais abrenes tērps, kur sakšā filigrāni ir iešūti sarkani un zaļi raksti.
Un šeit ir arī gar bruņšiem ir celaine, kas, nu, it kā dekoratīva, bet reizi arī aizsargā bruņša malu. Viņa ļoti stipra.
No zilis sarkaniem, vilnas diegiem, apakšā pie bruņčiem, piecelota dekoratīvā apmalta. Tad gan skaistumam, gan praktiski, jā, lai baltie svārki nenosmē.
Bet arī viņa, pirmkārt, nenosmē, bet arī stiprumam ir. Viņa aizsargā to brunci. Nodilst, apakšējā mala nodilst.
Sitās gar kājām, gar zemi un tomēr nu, kaut kādā veidā novazājās. Tādā veidā viņi pild gan to dekoratīvo funkciju, gan arī praktisko.
Es skatos uz abrenes tautas tērpa villaini. Man abas puses izskatās kā labās. Es nekur neredzu nevienu mēzglu, ne diegu galu. Tiešām.
Efektu tehniski, ja, kad no abām pusēm ir šī kvalitāte, ja, kad kāds var sajaukt un ir bijuši gadījumi, ka ir otrādīgi uzsakt un tikai varbūt eksperts, kas pāzina nu, to tehniku šūšanas, piemēram, šajā villainē, te vismaz kaut cik var saprast, kur ir labā, kura kreisā puse. Nu, bišķīt atšķirās.
Bet, tad es nemaz neesmu eksperts, domāju, ka tu reliefi ir tā virspuse, bet tev arī reliefs
ir otrs. Pieiet, redziet, kad ir baltais audums ir virspusē un līdz ar to tā kreisā puse, pēc tā var pateikt. Varbūt nemaz pēc tā izšūma kvalitātes.
Līdzās Latgalei, košos ziedainos bruņčos, ir aplūkojami Zemgales novada tērpi. Te vienam no manekeniem galvu rotā balta tilla aubīte.
Šīs Zemgales cepures ir raksturīgas, varbūt un ienāk. Ir tāda versija, ka tas nāca no šeit, piemēram, Jelgavā, tie, kas uzturējās franču galma cilvēki, kas šeit pilī dzīvojuši vienu brīdi, un iespējams, ka no viņiem ir pārņemta šī tīla obīšu tradīcija valkāšana, kas neīpaši patīk varbūt šobrīd, šodienas valkātājām, jo viņām šķiet, ka viņām tās galvas izskatās lielas, nesmukas un vēl nezinu kādas, kad uzliek šo cepuru galvā, bet es gribētu teikt, ka te ir vairāk šuvēja vaina, man arī ir bijuši ar šādu cepuru, un tas ir viss atkarīgs no tā, kā viņi pašūta, cik liela, cik kārtīga, atkal smalks materiāls. Un varbūt nevienmēr ir izmantots tas labākais tils.
Un tagad iesvaidiet mani un arī radio klausītājs, ja es skatos konkrēti uz šiem Zemgales bruņšiem, es teiktu plisēti. Kā tad tai laikā plisēja tādas?
Ielocīja iešu iekšā un lika starp karstiem maizes kukuļiem. Lika. Tas ir, ka tie mīti, kas nonāk līdz mums ir, ja, bet tie plisēšanas veidi ir savādāk. Nu, teiksim, ka 90. gados, kad mēs gājām uz muzeju, tad mums šitos bruņšus sauca, ka tie ir Jelgavas līgavas bruņši. Tas jau ir goda tērps. Tu ej godam, tu ej izrādīties. Nedarina tērpa vienai dienai. Tas ir, lai viņš tev kalpot, lai tev izskatītos, un tas ir goda tērps.
Tā kam šie bruņši arī ir ļoti nu, tehniski tomēr sarežģīts un arī labs meistara darbs, kurus arī varbūt viņi nebija desmit tādi, vai ne? Droši vien, ka bija vieni un ko nodeva varbūt. Tie ir tehniski jāuzt šī rūtojumā iekšā to ielasīt Jā. To puķīti. Mm-hmm. Tas ir arī tāds sava meistarība. Tāpēc arī varbūt šajā Zemgales pusē ir tik ļoti izplatīti šie rakstēni audumi, jo pateicoties Hercoga Jēkaba austuvēm, kas šeit atradās tapešu austuves, no kuras nāk varbūt daži ornamenti un daži meisteri.
Sēļu tautstērps ir īpašs ar tumšu jaciņu, kuras apkakli ir izgriezta ar robainiem zigzagiem, un blūze izšūta maigi rozā diegiem.
Tas arī sēlīs pusē raksturīgi ir šie tādi nevis sarkani izšuvumi, bet nav gan laikam pētījis, vai tā ir oriģinālā krāsa, vai tas ir nomazgājies, bet nu, tā tas krekliņš ir atrasts. Pie kam? Nu, aprakstā, man liekas, ir rakstīts, un, kad vilnas auduma ar karstu nazi izgrieza šos zigzagus.
Robiņus, jā.
Robiņus, jā. Nu, te var arī just, ka viņi bišķīti ir tā kā apsvilināti. Es nezinu, vai tas ir tieši tā taisīts, bet nu, tajā aprakstā vecajā tā ir minēts, un tad tie robiņi ir šeit apkaklītē un arī aprocītē. Tā kā tā jaka ir ļoti, nu, patiesībā kā priekšmets ļoti eleganti, un es domāju, mūsdienās kāds uzvilktu tādu, būtu ļoti Jā, pārsteigums skatu. Visiem, ja vēl būtu atsauca, ka tas ir tautstērps, ka tā ir tautiska detaļa. Es domāju, tikpat labi mūsdienu apģērbā tā varētu būt tā kā sava tāda odziņa pie tērpa.
Ja jūs, klausītāji, vēlaties to visu apskatīt klātienē, tad izstāde Jelgavas mākslas un vēstures muzejā būs atvērta līdz 22. aprīlim. Bet pirms atvadāmies no Lindas Rubenas un Ausmas Spalviņas, jautāju viņām, kas ir jāņem vērā tautstērpu darinātājām un valkātājām.
Krekla saktiņu sprauž pie apkaklis, to nespraudīs nekad villainē. Ir villainas sakta, ko sasprauž villaina, apmēram krūšu kaula augstumā. Vēlams, ka šie gali tā tad ir vienāda garuma, ja villainas gali pretīm, nu, protams, pa vainagiem, ka vainaga jāliek galvā tur, kur matu sākuma vieta, apmēram, ka neliek uz pieras, viņas gluži uz puspieri, kā reizēm var redzēt kādam dejotājam. Nu, nav latviešiem raksturīgas tādas skaistas rotas kā augstskari. Mums nav ne arheoloģiskā, ne etnogrāfiskā materiālā nav tādu priekšmetu. Tā kā tos vajadzētu ņemt ārā no ausīm, tad, ka vēl tautas tērpu.
Ir, ka mums viss cauri, mēs spiežam uz, teiksim, uz lētāko iepirkumu, ja? Nevis uz kvalitāti un uz autentiskumu, bet...
Kā to var vizuāli redzēt?
Kā to vizuāli Jā. Var redzēt? Nu, teiksim, no sintētikas, sintētiskie tērpi.
Kā krekliem izmanto nevis linaudumu, bet ir kaut kāds poliesters, kas, kas spīd, nu, nevis spīd, bet, nu, labi, viņš neburzās, ja? Viņu var varbūt mazgāt entās reizes, viņam nekas nenotiks, bet viņam ir tāds savdabīgs baltums, bet nu, nedabīgs.
Bet viņš neelpo.
Un par to varbūt netiek domāts, ja, kad viņu uzvelkot, patiesībā tas cilvēks ir tā kā cīsiņš plēvēja, jo viņš neelpo tas materiāls. It kā lētāks, viņš ir metrā, bet tas, kad parasti varbūt uztraucās, varbūt, ka linu grūti izgludināt un nezin kādas problēmas, bet patiesībā labums jau iekš to linu ir tas, ka viņš elpo, ka viņš ir tikpat labi mazgājās, vienīgais tas, ka jāgludina, jā.
Lai uzturētu tautisku pašapziņu, tauta ir jāmudina tautiski ģērbties, un es domāju, ka tas vislabāk ir izdarāms mūsu dziedāšanas svētkos, mūsu godadienā. Cik ļoti labu iespaidu tas padarītu uz katru, ka tas redzētu tautas svētkos, tautu lepojoties savās paša drānās, vai mūsu tautas izstrādājumi nav pietiekoši glīti? Tā folkloras vācēja un pedagoga Luda Bērziņa 1888. Gadā rakstīto pirms trešajiem vispārējiem latviešu dziesmasvētkiem savā grāmatā par tautas tērpu attīstību publicē vēsturniece Anete Karlsone.
Citam pietiek ar rīpainiem bruņķiem un baltu blūzi, lai viņš justos kā tautas tērpa, citam vajadzīgs etnogrāfiski pareizi no galvas līdz kājām ar visām detaļām. Abus divus sauc pa tautas tērpu.
Kā vispār ir pareizs tas nosaukums, jo jūs šajā savā grāmatā, te ir tautiskais tērps?
Es mēģināju ieviest, un vēl aizvien mēģinu ieviest, gan nelolojot ļoti lielas cerības, ka tas aizies šis nosaukums, bet ieviest jaunu nosaukumu šai jaunveidotajai tradīcijai, ko mēs šodien velkam dziesmu svētkos. Jo tad, kad es sāku nodarboties ar tautas tērpu izpēti, tad arī priekš manis pašas bija tā kā atklājums, tā kā pārsteigums tas, ka tās ir divas dažādas parādības. Tas tradicionālais zemnieku goda apģērbs, ko valkāja 19. Gadsimtā, 19. Gadsimta pirmajā pusē, un tas, ko mēs velkam šodien uz tautas tērpiem. Vizuāli viņas ir ļoti līdzīgas, nospriežot pēc tā, cik mēs zinām par šo sanu apģērbu. Bet savā būtībā tās ir divas ļoti, ļoti būtiski atšķirīgas parādības, jo, ja senais zemnieku goda apģērbs rādīja cilvēku sociālo stāvokli, piederību zemnieku kārtai, piederību noteiktai lokālai tradīcijai, viņa ģimenes stāvokli, mantrisko stāvokli, tad šobrīd tautas tērps rāda mūsu piederību Latvijas, jeb latviešu kultūras mantojumam. Un mūsdienās tautas tērpu uzdevums ir rādīt to visu skaistumu, greznumu, bagātību, kas tiešām ir mūsu kultūras mantojumā, un tā ir vizuāls veids, kā rādīt savu piedarību noteiktai kultūrai, noteiktai nācijai, noteiktai tradīcijai.
Sarunu ar Aneti Karlsoni par tautas tērpu attīstību gan senā, gan nesenā vēsturē mēs turpināsim pēc brīža, bet tagad ielūkosimies, kā top tautas tērps. Jelgaunietis Aijas Malkalns kontā ir rakstaini lakati, izšūtas blūzes, villainas un intervijas laikā stellēs top Zemgales brunči.
Man pamatskolā bija ļoti forša maiturības skolotāja Spīdola Lejniece, kur, man liekas, arī ļoti daudz, ko man iemācīja, jo bija baltie darbi mums jāšuj un bija jaušanas pulciņš. Un te viņa teica, ja kārtojot izstādes iekārtotājs uzliek sedziņas visu uz kreiso pusi, tad tu esi riktīgs meistars. kad nezinātājs nevar labo no kreisās puses atšķirt, tad tu esi riktīgs meistars.
Arī es pienākus pie stellēm pamatīgi izpētu tur ieliktu audeklu, kurš pēc manām domām ir rādāms publikai no abām pusēm. Kārtīgi noausti, bez neviena mezgla, abejādi izceļas ziedu raksti.
Šitās ir nīša kārtas.
Triķos iesietas līstītes, un pie tām līstītēm vēl klāt stieplītes, un caur tām stieplītēm iet tur tūkstošiem diegu diegi.
Jā, stieplītes ir, stieplītes ir nītis.
Cik nīšu kārtas te ir?
22 raksta un 2 vienkārtnim. 24 kopā. Re, kur ir zīmējums, kā ir jauž, un katrs raksta diedziņš tiek aizausts ar vienu vienkārtņu. Iedziņu mums var parādīt. Tās raksta visas tie šinī gadījumā tiek ar rokām cilvēks. Un ar tā saucamajiem pupiem.
Izskatās tā kā sērģeles spēle.
Tā kā govis lauc, ja? Nu, redz, un tagad ar kāju tiek nomīt tā vienkārtņa pamina un ir aizaus. Tas raksta iedziņš ar vienkārtni. Tad ir nākamais. Nākamais tas pats, 4, 5. 15, 16, 18, 19.
No malas izskatās tā, kā jūs vienlaikus spēlētu ērģeles un vadītu mašīnu.
Jā. Tā atspolīta ir tiešām ideāla, lai viņi izskriet cauri mazam sākam šķīrienam. Ļoti. Nu tā tik uz priekšu. Tūlīt būs metrs. Pirmdien bija knapi iesākts. Jā. Tā kā uz priekšu iet.
Un kas tas ir? Kas te top?
Tas ir zemgales brūns.
Brūns, es teiktu, salāts zaļš un zils.
Jā.
Nu, kurienes tik gaiši zaļš zemgalē?
Nu, tāds viņš tur tajā grāmatā, nu, mēs savu īstenībā nu, piemeklējuši esam, bet ļoti, ļoti līdzīgi to nesam piemeklējuši. Kāds viņš muzeja grāmatā, tāds viņš arī ir, tas toņu salikums.
Lai panāktu tās krāsas, kādas bija agrāk etnogrāfiskajiem tērpiem, vai jūs pati krāsojat dzīves, vai ir šodien, kur to nu, dara, vai kā
mēs pieskaņojam. Jo tagad to toņu daudzveidība ir tik bagāta, ka var pieskaņot. Ir man draudzene, kas krāso ar dabīgajām augu krāsvielām. Tagad ar viņu vienam bruncim ir piekrāsojis. Nu, skatīsimies, kas tur sanāks beigās.
Top zemgales bruncis. Cik ilgs laiks paiet, lai vienu šādu uzaustu?
6 centimetri stundā. Es vakar uzņēmu laiku. Tas ir bez apstājas. Bez apstājas alžot, kad ir uz polītes satīts viss. Jā, 6 centimetri stundā. 3,5 metri vajadzīgi.
Tas jau ir vai vidus, vai pēdējais posms, jo pirms tam ir diezgan pamatīgs un, es teiktu, piņķerīgs darbs, kamēr visus tos diegus tajās ievērtu nīškārtās.
2 mēnešus mēs kārtojām tās stēles. Bet tas ir tāpēc, nu, varētu būt arī tāpēc, ka teorētiskas zināšanas bija, bet nebija tādas, nu, praktiskas pieredzes. Nu, tagad tad ir iziet sriktīgai skolai cauri. Jo, nu, te ir uz milimetriem jānoregulē viss, lai varētu normāli aust pēc tam. Tā kā es bērniem sāku, nu, nepietiek tikai ar, ka tu aud, bet tev ir jāzina gan matemātika, gan fizika. Tad tiešām uz milimetriem ir viss noregulēts.
Kas jums pašai tie darbi ir tie, es nezinu, vieglākie vai mīļi darbi? Izšūt ņieburu?
Aust. Jā, viennozīmīgi. Labāk patīk, jā.
Sēdēt šajā koka kuģī.
Jā. Nu, tas tāds man jau kopš studiju laikiem priekš sirds darbs. Man jau tas, kad tās krāsas ir sevišķi lakatu saužot. Man liekas, tas ir tāda krāsu terapija, tā ir, ka tu izbaudi vienkārši to. Tu piekūsti fiziski, bet garīgi.
Spēcīgas balsis, rasas princesīšu vainagi, tautas mūzika. Tā varētu raksturot grupu Tautu meitas, kuras nu jau pāris gadus sevi ir pieteikušas Latvijas etnomūzikas laukā. 6 meitenes, kuras viņu pašu vārdiem runājot, izmantojot savas balsis un mūzikas instrumentus, skanējumā ietver savus uzskatus par laiku, telpu un tautu meitas izjūtām tajos. Kedas, džinsu svārki ar stilizētiem latviju rakstiem, vizuļojoši drāšu vainadziņi, tādas tautumētas iet uz skatuves. Par mūsdienu stilu kombinācijā ar senajiem ornamentiem stāsta viena no šīs grupas dalībniecēm Asnate Rancāne.
Tas viss sākās ar mūziku. Mūsdienās ir ļoti daudz diskusiju gan par mūziku, postfolkloru, gan arī, protams, par tērpiem, par to, vai vajadzētu ņemt tradicionālas, piemēram, melodijas un pārveidot viņas, aranžēt, iepīt citās kompozīcijās iekšā. Ja? Gluži tāpat ir ar tērpiem un, manuprāt, pat vēl striktāk ar tērpiem ir, ka nu, ir šīs te diskusijas, vai vajag latviešu tradicionālo tautu tērpu, kas mums ir, paldies Dievam, saglabājies un daudz dažādos variantos, vai to vajadzētu, teiksim, modernizēt un tā tālāk. Mēs esam tās droši vien, kas ir spērušas šo drosmīgo soli un atļāvušās to darīt. Atļaujamies gan mūziku modernizēt, gan arī šo te tērpu. Bet, nu jā, vārds modernizēt ir tāds īpatnējs. Nu, redziet, modernizēt nevienmēr nozīmē uzlabot vai kaut kā tā, bet, nu, vienkārši pielāgot šai videi, kurā mēs dzīvojam. Tāpēc tie džinsi, tāpēc tās drātis. Nu, ir mums tāda urbānā vide apkārt, nedzīvojam vairs laukos mēs visi, ienākos ir cita kultūra, ielu kultūra, un mēs vienkārši negribam melot cilvēkiem, mēs arī mūzikā spēlējamies ar to, ka mēs dzīvojam tagadnē, mūsdienās, bet mēs redzam tradicionālās kultūras vērtību, tāpēc caur tautumietu dziesmām un arī izskatu, mēs cenšamies parādīt, ka mums ir svarīga šīs tradicionālās vērtības, bet viņas dzīvo mūsos mūsdienu vidē. Pirmām kārtām pie tērpiem mēs tikām pateicoties Annai Aizsilniecei. Viņa strādā ar tādu recycled konceptu savos tērpos. Viņa izmanto jau kaut kur izmantotus iepriekš tērpus vai audumus vai apģērba gabalus, izmaina viņu viskār tam būtu jāizskatās pēc pirmās tās domas un uztaisa kolosālus tautas tērpus. Nu, tā ir viņas kolekcija, kas saucās etnogrāfija. Viņa ir uztaisījusi no visādām detaļām interesantām tā, lai no attāluma tas izskatītos pēc tautas tērpa. Un es tiešām esmu ļoti pārsteigta, ka tik tiešām, nu, manuprāt, 80% tiešām domā, ka mēs velkam tautas tērpus. Un tad, kad viņi ierauga, ka mums kājās ir kedas, tad ir liels izbrīns, kā tas tā var būt, ka mums ir tautas tērps un kājās ir kedas. Tā taču, nu, nedrīkst darīt.
Jums ir teikuši cilvēki?
Jā, mums ir teikuši, mums ir pēc koncertiem rakstījuši cilvēki, ne jau gūzmām, protams, bet ir bijuši gadījumi, kad mūs uzrunā personiski un izstāstas, ka, nu, nav apmierināti ar to, kā mēs izskatāmies. Bet tas ir normāli un tas ir labi, jo tas nozīmē, ka tam, ko mēs daram, ir kaut kāda rezonance un nekad jau nevajag visiem izpatikt. Bet tas, ko es gribēju teikt, ka nav tā, ka mēs zaimojam tautas tērpu velkot kedas pie tā klāt. Nē, mēs to nesaucam par tautas tērpu vispār. Tur ir šī tautas tērpa ideja un mēs tādā veidā varbūt tieši pat vēl cildinam tautas tērpu, ka mēs ar mūsdienu detaļām gribam tik un tā līdzināties tai tradicionālajai tautumeitai. Nu, lūk, un tas ir viens, un tad ir otrā ļoti svarīgā sastāvdaļa mūsu tērpam, tie ir mūsu kroņi. Un kroņiem savukārt ir cita autora, tā ir Brigita Stroda. Tur vispār pat jautājumu nebija, nu, ja mums ir šis tērps, kurš līdzinās tautas tērpam, un ja mēs tik ļoti vēlamies būt šīs modernās tautumētas, tad, nu, bez vainaga, jeb kroņa, galīgi nekādi. Tāpēc mēs uzrunājām arī Brigitu Strodu, un viņa arī bija ļoti interesēta tajā mūsu daļradē, un saprata to, un vispār mums ļoti tā forši saslēdzās gan ar Annu, gan arī ar Brigitu. Un jā, viņa mums uzdāvināja šos te savus skaistos kroņus.
Cieta priekšu brāļa māsa, pavilgdama locīdama. Cieta priekšu brāļa māsa, pavilgdama locīdama. Tu jau biji ieradusi bāliņu esi dzīvotama.
Tu jau biji ieradusi bāliņu esi dzīvotama.
Par latviešu tautas tērpu centru varam uzskatīt krustpils tērpu, kam, manuprāt, ir vislatviskākās krāsas, vispareizākais ornaments un kompozīcija. Jo tuvāk robežām, jo pilnīgi likumsakarīgi tērpā parādās ietekmes. Tā Nīcas, Bārtas un Rucavas tērpos ir daudz citu tautu tērpu piejaukumu. Tā 1980. Gadā laikrakstā Literatūra un māksla raksta rokdarbniece un tautisko tērpu darinātāja Brigita Dimza. Un tas atkal ir rodams manas sarunu biedrenes Anetes Karlsonas grāmatā par tautas tērpiem. Viņa turpina stāstu par to, kā tērpi ienāca un mainījās, sākot no pirmajiem dziesmu svētkiem līdz atjaunotās Latvijas Republikas laikam.
Pirmajos dziesmu svētkos pietika ar to, ka latviski dziedāja. Vāciskajā Rīgā izskanēja latviešu dziesmas, tas bija kaut kas nepieredzēts līdz tam. Otrajos dziesmu svētkos arī visu tāpat, un tad tikai pirms trešajiem dziesmu svētkiem radās doma, ka ar to vēl nepietiek, ka vajag kaut ko vairāk, lai parādītu, ka mēs esam latvieši, un ka vajag īpašu apģērbu. Un tad nu sākās visādas domas par to, kādam tad būtu šim latviskajam apģērbam jāizskatās, jo tautstarp tanī laikā vairs nevalkāja tādā izpratnē, kā mēs to šobrīd saprotam, un vēl jau vairāk Rīgas apkārtnē, jau viss staigā pilsētas modas apģērbā. Nu un tad tur bija dažādi virzieni, viņi nebija kā ļoti strikti noformulēti virzieni, bet, teiksim, lasot latviešu presē publicētos rakstus un diskusijas, un tas viens viedoklis bija tāds, ka vajag ģērbties tā kā laudznieki ģērbjās. Tas bija pašauts audums. Tas bija tā kā drusku varbūt trupjāk, drusku prastāk, bet uz otriem svētkiem tirzas koris atļāvās atbraušanīs pelēkajās laucinieku drēbēs. Un ar lepnumu rādīt, ka viņi ir no laukiem, tā bija tāda ļoti liels pašlepnums. Nu, viņi atļāvās iet pret straumi savā ziņā, jo līdz tam tomēr skaitījās, jo tu esi pilsētnieciskāks, jo tu esi smalkāks cilvēks. Un viņi atbrauc pašaustās laucinieku drēbēs. Bet latviešu sabiedrība to ļoti novērtē, tam bija ļoti liels atskaņas, un pēc tam presē bija lasāms, ka tirzas koris bija tautas tērpos. Pelēkos uzvalkos, un ja saka pelēki uzvalki, tad tas nav tas, ko mēs mūsdienās saprotam ar tautas tērpu. Nu lūk, un tātad pirms šim trešajiem svētkiem atsaucoties uz šo tirzas koris, teica, nu varbūt tad mēs visi varam ierasties tā rādot savu latviskumu atšķirībā no vāciskās Rīgas, ierasties šīs pašaustā audumu gatavotās drēbēs kā laukos staigā. Un tad tur radās iebildumi, teica, nē, tas, kurš ir ikdienā tā nestaigā, kurš ikdienā staigā veikalā pirktā apģērbā vai vismaz pērk audumu veikalā, kā toreiz teica bodē, nu viņš nevilks uz svētkiem prastāku apģērbu. Un ka tur būs saimnieki, kas ir turīgi, nu viņi neģērbsies vienkāršākās drēbēs, tas nedara. Tad teica, vajag ģērbties tā, kā ģērbās mūsu tēvi, un tēvu tēvi 100 un 150 gadus senāk. Nu, tā tad pareiķinot 888. Gads, nu, 50-100 gadu iepriekš, nu, tad tas ir tāds kārtīgs, tradicionālā tautas tērpa valkāšanas laiks.
Viss kas tad tas ir, ko to laiku saprot ar tēvu ģērbšanās stilu?
Tur jau tā lieta, ka neviens īsti nezināja, kas tas tāds ir. Pirmkārt nezināja, otrkārt labi ziņas varbūt varētu savākt, bet radās atkal iebildumi. Latvietis. Viņiem vienmēr pret katru lietu būs savs viedoklis, un tas ir ļoti labi. Jo teica, kāpēc, lai mēs, brīvie latvieši, ģērbtos vergu laika drēbēs? Brīvie latvieši, vergu laika, kādi brīvie latvieši 19. Gadsimts? Dzimbūšanas atcelšana, būtiskā robežzīme, kas atstāja ļoti būtisku iespaidu uz pašapziņu, uz tautas pašapziņu kopumā. Jo līdz tam vārds latvietis apzīmē piedarību zemnieku kārtai. Tas nozīmē, ka tu biji zemākā sabiedrības kārta. Tā bija tāda savas pašapziņas apzināšanās, un tagad pasaka, tev atkal jāģēbjās starnīs drēbēs, kur tev kurš varēs pateikt, ka to esi samākā sabiedrības kārta. Jo to neuzskatīja par vērtību vēl, to uzskatīja vienkārši kā apģērbu, kas rāda tavu sociālo stāvokli. Nu, tad teica, tad jāveido moderns apģērbs, kas atbilstu laikmeta modas iezīmēm, bet ar latviskām iezīmēm. Nu, un tad tie pirmie zīmējumi, pēc kuriem tiek gatavot, viņus iespējams ir zīmējis Mīķelis Kruzītis, kurš ir pirmais latviešu etnogrāfs, autodidakts, jo izglītība etnogrāfijā to laiku, protams, nevarēja iegūt. Viņš ir apbraukājis Latviju, viņš zināja arī dažādu apvidu, tiešām šo tradicionālu apģērbu, bet tie zīmējumi ir stipri līdzīgi tādiem tiroliešu vai bavāriešu apģērbiem. Un tas mans skaidrojums ir tas, ka 19. Gadsimts ir laiks, kad attīstās turismas kā joma. Un cilvēks sāk vairāk ceļot arī uz tiem apgabaliem, kas nav pilsētas, un Alpu reģionā kalnos vēl diezgan spēcīgi bija šī tradicionāla apģērba valkāšanas tradīcija. Un tātad šī informācija par to, kā senatnes zemnieki staigāja, tātad, Alpos staigā zemnieki tā, nu tad droši vien arī citur viņi tāda paši izskatījās. Un tad tur nebija svarīga etniskā piedarība zemnieki, tātad viņi izskatījās šādi. Nu, un tad tās pazīmes pārņēma tā melnā šņorējamā tā ņieburs, tā rauklām savilktais un baltais priekšauts un bruņš. Un tad pamazām pieaugot zināšanām tiešām par reālo latviešu etnogrāfisko mantojumu, tautas tērps arvien vairāk un vairāk kļuva līdzīgs šim etnogrāfiskajam materiālam. Bet pamatā tas ļoti ilgi bija modernais tērps ar latviskām iezīmēm, jo neviens necentās uztaisīt līdz pat 1931. Gadam. Tas apģērbs, ko vilku uz dziesmu svētkiem, tas nebija senā muzejos saglabātā tērpa tieši rekonstrukcija. Tas bija modernais tērps. Un tas bija modes tērps, tautiskā stilistikā veidots modes tērps, kas vienoja visus latviešus, jo bija ļoti svarīgi šis vienojošais moments.
Bet pagāja laiks, un 20. gadsimta 20. gados presē jau parādās kritiski raksti par šo it kā nacionālo tērpu. Un te atkal citāts no Anetes Karlsonas grāmatas, kas ir teikts par dziedātāju izskatu 1923. gada dziesmu dienās. Visu pirms visādā ziņā ir jāatmet tā sauktais ņieburs jeb līpķens, kas ne pēc nosaukuma ne būtības nav latvisks, bet no svešatnes ievazāts un nekādi nesaistās ar pārējiem apģērba gabaliem. Tāpat svešs un atmetams ir priekšauts, ko latvieši lietojuši darbā, bet ne godos. Glītu vainagu vietā varējām redzēt krievu kokošņikus un visādus ērzacus. Atkārtojam, latviskais apģērbs sastāv no šūta vai kalta vainaga, izšūta krekla, jostas, villainas, apmuča, tas ir bruņčiem, baltām izrakstītām zeķēm un kurpēm vai pastalām. Un turpinājumā Anete Karlsone stāsta par to laiku, kad tērpu vērtēšanas komisijā piedalās latviešu grafiķis un krājuma Latviju raksti sastādītājs Rihards Zariņš.
31. Gadā, pirms dziesmu svētkiem, pirms 7. dziesmu svētkiem, ir atkal jauns apģērbu komisijas sastāvs. Un šajā apģērbu komisijā pieteikšanas sveidzot ir ticis Rihards Zariņš, jo līdz tam arī Rihards Zariņš veido šos tērpu pieteikumus, bet viņš nav apģērbu komisijā un viņa viedoklis nav oficiāli atzītais viedoklis. Un tātad 31. Gadu Rihards Zariņš ir komisijā, un viņa aizstāvētais viedoklis, ko viņš jau aizstāv ļoti dedzīgi jau kopš 20. Gadsimta sākuma, ka tātad latviešiem ir jāģēba šajos senajos tērpos, kas ir līdzīgi muzejos esošiem tērpiem, muzeju tērpu padarinājumos. Ir pagājis pietiekoši ilgs laiks kopš 19. Gadsimta beigām, ka varēja teikt, ka tie bija vargu laiki un ka mēs brīvie latvieši neģērbsimies vargu laika drēbēs. Bija mainījusies cilvēku domāšana, zināšana līmenis un viss pārējais, un tautstarps tika novērtēts kā ļoti būtisks kultūras mantojuma daļa. Un vēl viens aspekts, kas ļāva šim viedoklim tā kā gūt virsroku, kas bija objektīvi noteikts apstākļus, iebilstot pret moderno tērpu. Jo kāda lieta ir modernāka, jo viņa ātrāk jūs nemoderna. Un tautas tērpu gatavošanā, ja tautiskā tērpu gatavošana tika iegūdīta pietiekoši liela līdzekļa, un viņi tiek mantoti no paudzes paudzē, ko var redzēt dziesmot fotogrāfijās, kad 31. Gada dziesmu svētkos jaunas meitenes stāv tērpos, kuras redzu 19. Gadsimta paraugus. Tātad tas ir viņu vecmāmiņu tērps.
Nu, un tepat mēs redzam arī fotogrāfiju, kas ir 1931. Gadā uzņemta godalgotie tērpi latviešu dziesmu svētkos, un te jau ir meitas vainagos, sievas aubēs, un es spriežu, nu, tās baltās villainas, tās varētu būt Latgali krustpils.
Nu, tur atkarībā pēc novada, te ir gan zemgales, jā, gan krustpils villainas. 31. Gadā tā tad bija pirmā tautstērpu skate, kurā tiešām godalgoja labākos tērpu gatavotājus, jo ja kopkorī redzēja ļoti dažādus tērpus, tad tērpu skatē, protams, piedalījās tie, kuriem bija šie pareizie tērpi, jo pareizs vai nepareizs varēja spriest vērtējot pēc tā, vai tas atbilst šiem muzejos esošiem tērpiem. Un nākamā tērpu skate bija 1933. Gadā, un teikt jautājums klausītājiem, kad bija nākamā tērpa skate.
Nākamā skate notika tik 1998. Gadā. Bet tagad vēl atlicam atpakaļ uz padomju laikiem un tajos gados notikušajiem dziesmu un deju svētkiem.
Tas, ka piemēram 40. Gados uz kopmēģinājumiem koru apriņķa kori brauc tērpušies tautas tērpos. Mūsdienās lai uz kopmēģinājumu ierastos tautas tērpā, man liekas, tas ir kaut kas tāds pilnīgi neiedomājama lieta. Un tas, kā par to stāsta, protams, tur ir tā obligātā frazioloģija un obligātā attieksme, bet tu apakšā jūti to cilvēku vēlmi, jo bija tā ilūzija, ka dziesmu svētki tas, kas vēl ir saglabājies no tā senā, ka tas ir tas, kas nav sabojāts, ka tas ir tā kultūras saliņa, kur tu vari patvērties, kur tai dvēselē ir dzīvot. Viņi izdzīvoja, jā, protams, tas, kas tika dziesmu svētkiem bija jāpārdzīvo, man liekas, arī viena no pēdējiem padomju dziesmu svētkiem, kad armija maršēja pa dziesmu svētku estrādi un ierindas bez maz skatas solī bija armijas dejas uz dziesmu svētku estrādes. Arī tā bija dziesmu svētku daļa. Bet cilvēkiem tātad viņi vilka tautas tērpu, lai būtu kopā ar šo kultūras mantojumu. Bet no pirmskara laika bija saglabājušies salīdzinoši nelielai daļai šie tērpi. Un pirmajās pēckara bildēs ļoti labi var redzēt, ka tie tiek tāti ārā un vilkt un tiek lietoti. Bet, protams, gatavo jaunus tērpus, bet tad, kad bija milzīga nabadzība, nu tad nebija no kā taisīt. Un tad taisīja to, ko bija iespējams dabūt, kas bija vienkāršāk, jo it kā oficiāli noteikuma, ka, lai taisītu jebkura novada tērpus, nebija oficiāls noteikums, kas man bija ļoti pārsteigums. Oficiālais formulējums, kā jāierodas koriem uz dziesmu svētkiem, ir etnogrāfiski pareizos sava novada tautas tērpus.
Padomi gados.
Tas ir Emīla Melngaļa tautas mākslas nama rīkojumā ierakstīts teikums. Un tanī pašā laikā, skatoties fotogrāfijas, var redzēt, ka reālajā dzīvē tika taisīt jebkuri tērpi no Latvijas novada tērpiem, kurus varēja vieglāk stilizēt, respektīvi mazāk detaļām panākt vizuālo līdzību, nu, lai tev būtu tautas tērps. Ļoti populārs bija zilā rucava, kur bija vienkrāsains zils audums, atlas lentas uzšūtas virsū, uz ņebura atlas lentas un pa gabalu. Jā, mums ir rucavas tautas tērps. Baltā abrene, kur atkal tev balts vienkrāsains audums, gar apakšmā lušuju sarkanu lenti, tev ir baltā abrene. Nu, restīvi, taisīja no tā, ko varēja dabūt, un tas lietojums to pieļāva. Individuāli cilvēki taisīja ļoti smukus tērpus. Pirmos pēckara gadus vēl bija pašu dalībnieku gatavota tērpa ar viņu pašu līdzekļiem, bet vēlāk jau sāka aizvien vairāk šī sabiedriskā nauda piedalīties tanī visā pasākumā. Un tāds lūzuma punkts sāka iezīmēties, gatavojoties dziesmu svētku simtgadēji uz 1973. Gada dziesmu svētkiem. Tad jau ir materiālais stāvoklis, vismaz kolhozos jau ir uzlabojies, ka cilvēki jau var atļauties vairāk un precīzāk. Ir publikācijas etnogrāfu pētījumi. Bet viens no tādiem spilgtajiem piemēriem ir, ko man stāstīja tā laika kora, kormeisters, vēlākais Madonas muzikskolas direktors Sārtis Kumsārs. Viņš bija kormeisters kolhoza lāčplēsis korim. Un Kauliņtēvs izdomāja, ka viņa korim vajag, ja reiz lāčplēsis, tad viņam vajag īpašākus tērpus, un viņam vajag šos lāčplēšu tērpus. Un tad viņš aicināja Mirdzu Kangeri, lai izveidotu šim korim īpašos, nu tātad šos senatnes tērpus.
Ar lāčplēšu tērpu, nu man uzreiz iedomājos vīrus ar tām ausainajām cepurēm pūkainām.
Tātad, jā, cepures ar tādu kā kažokādas tādām kā ausīm. Vīri ar apmetņiem, un sievām ir sievu tērpi mūsdienās vairāk mainījušies, vīru tērpi vēl pēdējos dziesmu svētkos redzēju bija stipri līdzīgi, vēl viņi turpina saglabāt savu vizītkarti. Tā laika, teiks, Mirdzas Kangaris veidotie tērpi bija raksturīgi, ka sievietēm bija tā kā tādas stilizētas villainas, tā kā plecu šalis, tādas lielas, nu bija spirāla aproces, tādas šīs arheoloģiskās rotas. Un tad ar 70. Gadu beigām iezīmējas tāda kā atgriešanās pie saknēm veidojas, jau atmodas pirmie iedīkļi veidojas tā lielāka vēlme pēc īstuma, pēc patiesuma. Jā, ir skatuves deja, bet ir tāda sajūta, ka tas viss ir tā kā drusku mākslīgi, ka gribas kaut ko īstāku, patiesāku, dziļāku. Un tad ir tie sakņu meklējumi, kad rodas interesentu grupas, kas meklē dažādus muzeju materiālus, publikācijas un interesējas, kā tad sanāk bija, kā tad ir tas īstais un pareizais, kas ir muzejā, kāpēc mēs to neredzam sev apkārt. Kaut gan daudzi koru tērpi kolhozos taisītie bija diezgan stipri līdzīgi šiem muzeju materiāliem, jo muzejs arī izdeva jau tādus atklātnīšu komplekts par 100 gadu dziesmu svētkiem veltīts, lai varētu redzēt tērpu darinātāju šos muzeju materiālus plašāk nekā tikai uz muzeju aizejot, lai varētu gatavot šos tērpus. Bet tāda reālā atmoda sākas tad, kad uz skatuves mēs varam redzēt visādas lietas, kuras bieži vien pat vispār diezgan attālināt var nosaukt par latviešu tautas tērpumu, kas pretendē uz latviešu tautas tērpu nosaukumu ar ļoti košām krāsām, ļoti ar saules griezuma bruņķiem un visu kaut ko tādu. Un tad gāja atpakaļ nu, pie tām saknēm, ja tā var teikt. Un tad ir 80. Gadu beigas, 90. Gadi, un kad tas jau tiek atcelts godā jau visu dziesmu svētku kontekstā kopumā.
Radio studijā uz galda mirdzinās vainags, kas atgādina nesen pieminēto grupas tautumeitas stilizēto galvas rotu. Savītām metāla drātīm un spīguļiem tas izskatās pēc ledus karalienes kroņa ar sasolušām sarkanām kā stikla dzērveņu actiņām. Līdzās šim ir sīksīkām perlītēm izšūts etnogrāfiskais vainags. Šīs galvas rotas ir darinājušas tautas deju ansambļa Vektors dalībnieces Lauma Liberte un Ilze Šimanska. Pirmā stāstu par savu darinājumu sāk Lauma Liberte, sidrabainā drāšu kroņa autore.
Visbriežāk tu aizēju uz tēvu vai vectēvu šķūnīti, paņem kaut ko apaļu metālisku garu, paprasi vai drīkst, tad tev paņem to. Nu, un tad tālāk jau ir to drāšu atlase, jo visas drātiņas arī nedar. Kā rautā labākas, depo sliktākas un tā tālāk. Arī latgalītē šo to var atrast, ir jāpiemeklē krāsa. Nu, un tad noteikti tā pati virpināšana. Un to var darīt divējādi. Ja baig viena vainagam, tad to var darīt rokām. Vienkārši tīt, iepraktizēties diezgan veikli. Tad tu tā kā patin, uzver kādu pērli, tin tālāk. Tāds process. Savukārt, nu, ja vajag tā kā vairāk un ātrāk, tad ir tāda tehnoloģija ar skrūvgriezi elektronisko. Nu, jā, un tad tā pirmā lielā vajadzība bija pēc salniņas vainaga, jo mūsu vadītā Dagmāra Bārbala uztaisīja savu pirmo deju, salniņu, un tur ir solista, kas arī ir tā kā līgava. Un viņa nebija ko likt galvā. Tāds tipisks sieviešu problēma, ka nav ko likt galvā vai nav ko vilt mugurā. Nu jā, un tad viņš arī tapa.
Vai šis sidrabaini baltais vainags?
Jā. Tieši tā.
Dejas nosaukumam arī piemērots, jā, tiešām jā. Tā kā tāds nedaudz salmas skarts, jā.
Jā, viņš gaismās tā forši mirdz. Viņš tādam tūplānam ir par lielu un par masīvu, bet uz skatuves ir labi.
Otra vektora dejotāja, Ilze Šimanska, ir uzšuvusi 16 abrens puses šķilbēnu pagasta vainagus, un aizsākums šiem darinājumiem ir meklējams Austrālijā.
Vairākus gadus atpakaļ mani vecāki devās ceļojumā uz Austrāliju, un viņi vēl pirms tam jau pazina cilvēkus, Austrālijas latviešus, kuri tur bija izceļojuši trimdas laikā, un dodoties šī ceļojumā, viņi arī dažus apciemoja. Un viena šāda apciemojuma laikā, iepazīstoties ar vienu kundzi, viņa uzzināja to, ka viņas ģimene dodoties šī trimdā bija ņēmusi līdzi šo tabrens tautas tērpu. Un šī kundze bija ļoti priecīga uzzinot, ka man vecāki ir ļoti arī tuvi tautas dejai un tautas tērpu kultūrai. Viņa šo tautas tērpu beigās viņiem uzdāvināja, jo viņas šie radīja atvases no tās Latvijas kultūras nosacīti jau bija attālinājušies. Viņai likās vērtīgāk šo te tautas tērpu uzdāvināt cilvēkiem, kas vēl joprojām par to rūpējās un interesējas. Bet viņa ļoti pārdzīvoja par to, ka šī te tērpa vainadziņu viņa jau bija atdāvinājusi. Tērps nonāca pie manas Latvijā, es viņu uzlaikoju un kaut kā man tā pilnīgi dabiski likās, ka tas vainadziņš ir vajadzīgs atpakaļ, viņu vajag. Tad es atradu lielā tādā grāmatā, kāda tad šie te vainagi šī novadā ir bijuši. Un tā tāpa šis tas pirmais mans eksperiments. No mājās esošajiem materiāliem viss tika savākts kopā un notika eksperiments un tāds nu viņš sanāca. Teikšu, kā ir, pirmo reizi viņš bija sarāvies, viņš bija pamazu, tad es kaut ko šuvu klāt ārdīju un atkal šuvu pa jaunu, bet nu līdz rezultātam es nonācu. Un tad pienāca tāds pasākums kā Vektora 50 gadu jubileja, kuras rezultātā mums izdevās piesaistīt ziedotāju naudu, un Vektoram lielam zināmam Latvijas ansamblim nebija līdz tam vispār Latgales tērpu. Un par šo ziedotāju naudu arī tapa tautas tērpi, ļoti līdzīgi tādam, kādas bija dabūjusi no Austrālijas. Un, protams, finansējums ir tik liels, cik viņš ir, arī šiem te vainagiem naudas nepietika. Un kaut ko galvas vajadzēja likt, un es to vienu vainagu biju uztaisījusi, man tā kā likās, ka ir taču forši, ir interesanti, kāpēc nē? Un tā es tanī laikā vēl neapzināju, ko es apņemos, jo viss kopā es uztaisīju nu, ar šo pirmo 16 vainagus, vienu vainagu, man viena arī deju biedrene ieinteresējās un uztaisīja viņa, bet, jā, tie bija vairāki gadi, kā es viņus šuvu, šis ir pēdējais, to es pat neesmu vēl kolektīvam atdevusi, viņš stāv pie manis, viņu es šuvu kādu gadu, kamēr es tiešām saņēmos, un viņš stāv, tu zini, ka tu to varētu izdarīt, bet roka neceļās, jo, nu, jau pietiek, bet tapis viņš ir.
Bet tas taču ir, es skatos uz šiem abu jūsu darinājumiem, viens ir rokudarbs, izšūtās sīkās pērlītes vai arī uztīt drātīts, un tad vēl arī ir jāpārzina tā tehnika, kā to vainagu, es nezinu, nu, kā to sauc, to pamatni apšūt apkārt, kas tur ir pa vidu iekšā, lai uz galvas nebūtu ne pa smagu, ne pa cietu, ne kristu nost, neizjuktu.
Nu, es varu pastāstīt no savas puses. Bija skaidrs, nu, cik es zinu, parasti vainagos iekšā ir kartons, bet ar kartonu ir tā, ka tomēr tu dejojot svīsti un viņš zaudē tās savas īpašības ar laiku. Tāpēc bija doma, ka vajag kaut ko izturīgāku, un tad es meklēju no kaut kādu plastikāta, kaut ko, kas būtu pietiekami elastīgs, pietiekami stingrs, lai nu, tā kā noturētu to formu, bet tomēr viņu varētu izlocīt šī aplī. Un beigās es varu atzīties, ka šajos vainagos iekšā ir galda palikņi.
Tās paplātītas, ja, plasmas, jā. Ko liek uz galda virsū.
Jā.
Viens ir skaidrs, ka man liekas, ka ir pienācis tas brīdis, kad tas ansambļu tērpu krājums, viņš ir morāli un fiziski novecojis. Tas padomu laika, visbiežā padomu laika mantojums, viņš, nu, ir kāds ir un daudz tādas dekoratīvas, varbūt, vietas, kur vajadzēja būt pērļojumiem, tie ir aizstāti ar plasmasām un tā tālāk. Un tagad man gribētos teikt, ka atjaunot tautas tērpu vai taisīt vainagu vai taisīt pašam, tas ir stilīgi, tas ir forši. Meitenes to labprāt dara, viņas izaicina sevi, izaicina pārējos kolektīvus, un es domāju, ja veiktu kaut kādu aptauju, gandrīz katrā kolektīvā būtu kāds, kas būtu kaut ko taisījis vai uztaisījis no jauna. Plus pie meistariem šie te rokdarbi, teiksim tādus kā Ilze ir uztaisījis, tas ir ļoti dārgi. Nerunāsim jau par nīces vai bārtas vainagiem. Tas ir tiešām ļoti dārgi, jo tie materiāli jau ir dārgi, bet ļoti dārgs ir arī tas pats rokudarbs. Un tā kā līdz svētkiem vairs nav palicis daudz laika, un visi meistari pārsvarā ir aizņemti, tad vienkārši tie kolektīvi ir spiesti domāt paši no saviem resursiem, kā atjaunot tos krājumus, un lai tajā simtgadē visi tad arī spīdētu un mirdzētu. Patiesībā jau tā ir milzīga vērtība, ka tu spēji radīt kaut ko, kas ir ne tikai skaisti, bet tu to atstāji ansamblī, tu to atstāji kā vērtību, kā tautas tērpa detaļu, un tu to dari vienkārši no sava prieka, neko negaidot pretī.
Kā dzirdējāt, laikam ritot, tautas tērpi piedzīvo pārmaiņas, bet nemainīgs ir to rakstos iejaustais kultūras mantojums un savas tautas piederības apzināšanās. Raidījumā piedalījās Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena, Latvijas vēstures institūta etnoloģijas nodaļas pētniece Anete Karlsone, tautas daļamata meistare Ausma Spalviņa, audēja Aija Mālkalna, mūzikas grupas tautumeitas dalībniece Asnate Rancāne un tautas deju ansambļa Vektors dejotājas Lauma Liberte un Ilze Šimānska. Raidījumu veidoja Zane Lāce.
Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas un jaunradē. Brīvdienās, kultūras rondo laikā pēc ziņām 11:00.